Poslušate besedilo knjige Preroki in kralji, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 43. poglavje z naslovom Nevidni varuh. Pri koncu Danielovega življenja so nastale velike spremembe v deželi, v kateri je živel več kakor 60 let s svojimi judovskimi prijatelji ujetniki. Nebukadnezar, silovitnik med narodi, je umrl, in Babilon, hvala vse zemlje, je padel pod nerazumno vladavino njegovih naslednikov in postopoma vendar zanesljivo propadal. Zaradi nesposobnosti in šibkosti Belsazarja, Nebukadnezarjevega vnuka, je bil ponosni Babilon pred skorajšnjim padcem. Ker je bilo v mladosti Belsazarju dovoljeno deliti kraljevsko oblast, se je ponašal svojo močjo in povzdigoval svoje srce zoper nebeškega Boga. Imel je obilo priložnosti spoznati božansko voljo in dojeti svojo odgovornost, da ji mora biti poslušan. Vedel je, kako je bil po božjem sklepu njegov ded izgnan izmed ljudi. Znana mu je bila tudi Nebukadnezarjeva spreobrnitev in čudežna ozdravitev. Toda Belsazar je dovolil, da sta ljubezen do užitka in samo poveličevanje izbrisala nauke, ki jih nikoli ne bi smel pozabiti. Zapravil je priložnosti, ki so mu bile milostno podarjene, in ni izkoristil možnosti, ki so mu bile na voljo, da bi se popolneje seznanil z resnico. Kar je Nebukadnezar na koncu dosegel za ceno neizrecnega trpljenja in ponižanja, je Belsazar malomarno prezrl. Nedolgo zatem je prišlo do preobrata. Babilon je pričel oblegati Cir, nečak Darija Medca, ki je bil vrhovni poveljnik združenih vojsk Medov in Peržanov. Vendar se je pohotni vladar počutil varnega znotraj navidezno nepremagljivih trdnjav z mogočnimi zidovi in bronastimi vrati ter pod zaščito reke Eufrat. Imeli so obilo zalog hrane, zato je čas preživljal v veseljačenju in razuzdanosti. Belsazar je v svoji ošabnosti in objestnosti ter z lahkomiselnim občutkom varnosti napravil tisočim svojim mogočnežem veliko gostovanje in je pil vino pred tisočimi. Vse privlačnosti, ki jih lahko nudita bogatstvo in oblast, so povečale blišč prizorišča. Med gosti na kraljevski zabavi so bile tudi lepotice s svojimi čari. Navzoči so bili nadarjeni in izobraženi ljudje. Kneze in državniki so veseljačili pod razdražujočim vplivom vina, ki so ga pili kakor vodo. Sam kralj je bil na čelu razvratnega pijančevanja, ker so brezsramno opijanje ter nizkotni nagoni in strasti vrgli njegov razum z prestola. Ko se je veseljačenje razbohotilo, je zapovedal, naj prineso zlate in srebrne posode, ki jih je bil Nebukadnezar vzel iz templja v Jeruzalemu, da bodo pili iz njih kralji, njegovi mogočneži, njegove žene in priležnice. Kralj je hotel dokazati, da ni nič tako sveto, da tega njegove roke ne bi mogle prijeti. Tedaj prineso zlate posode in pili so iz njih kralj in njegovi mogočneži, njegove žene in priležnice. Pili so vino in hvalili bogove iz zlata in srebra, iz brona in železa, lesa in kamna. Belsazar niti malo ni pomislil, da obstaja nebeška priča in opazuje njegovo malikovalsko razvratnost. Božanski varuh, ki je neprepoznano opazoval skrunitev, poslušal bogokletno veselje in gledal malikovanje. Kmalu pa je nepovabljeni gost dal občutiti svojo navzočnost. Ko je bilo veseljačenje na vrhuncu, se je pojavila roka in na steno palače zapisala znake, ki so žareli kakor oganj. Besede so bile veliki množici neznane, naznanjale pa so usodo za kralja, ki ga je zapekla vest z njegovimi gosti v red. Hrupno veselje je umolknilo, moški in ženske pa so v nedopovedljivi grozi opazovali roko, ki je počasi pisala skrivnostne znake. Pred njimi se je vrstil celotni prikaz dejanj njihovega hudobnega življenja. Kakor da bi se znašli pred sodnim stolom večnega Boga, čigar oblasti so pravkar kljubovali. Kjer je še pred nekaj trenutki odmevalo veselo razpoloženje in bogokletno duhovičenje, je bilo sedaj videti blede obraze in slišati klice strahu. Ko Bog prestraši ljudi, ne morejo skriti globine svoje groze. Belsazar pa je bil najbolj prestrašen. On je bil najbolj odgovoren za upor zoper Boga, ki je tisto noč dosegel vrhunec v babilonskem kraljestvu. V navzočnosti nevidnega varuha in predstavnika njega, čigar oblasti so kljubovali in čigar ime so preklinjali, je bil kralj ohromljen od strahu. Prebudila se je njegova vest. In vezi njegovega ledja se razrešijo in koleni trkata drugo ob drugo. Belsazar se je brezbožno povzdignil zoper nebeškega Boga ter zaupal v svojo moč, ni pa predvideval, da si bo kdo upal vprašati, zakaj to počenjaš. Sedaj se je zavedel, da mora dati račun za oskrbniško službo, ki mu je bila zaupana, in da se ne bo mogel opravičiti za zapravljene priložnosti in svoje kljubovalno vedenje. Kralj je zaman poskušal prebrati žareče črke. Pred njim je stala skrivnost, ki je ni mogel dojeti, moč, ki je ni mogel ne razumeti, ne zanikati. Obupan se je obrnil k Modrijanom svojega kraljestva po pomoč. Njegovo prestrašeno upitje je odmevalo med zbranimi, ko je klical zvezdarje, kaldejce in rotilce, da bi prebrali napisano. Obljubil je: kdorkoli prebere to pismo in mi oznani njegovo razlago, bo oblečen v škrlat, dobi zlato verižico na vrat in bo tretji oblastnik v kraljestvu. Toda njegova vabila skupaj z obljubami bogatih nagrad svetovalcem, ki jim je zaupal, so bila zaman. Nebeške modrosti se ne da kupiti ali prodati. Na to pridejo vsi kraljevi Modrijani, a niso mogli brati pisma, ne oznaniti kralju njegove razlage. Bili so ravno tako nezmožni prebrati skrivnostne znake, kakor Modrijani prejšnjega rodu, ki niso mogli razložiti Nebukadnezarjevih sanj. Tedaj se je kraljica mati spomnila Daniela, ki je več kakor pol stoletja poprej oznanil kralju Nebukadnezarju sanje o velikem kipu in njihovo razlago. Dejala je: kralj živi vekomaj. Naj te ne plašijo tvoje misli in ne spremeni naj se jasnost tvojega lica. Je mož v tvojem kraljestvu, v katerem je duh svetih bogov. In v dneh tvojega očeta se je pokazalo v njem razsvetljenje in razumnost in modrost enaka modrosti bogov. In kralj Nebukadnezar ga je postavil za višjega pismoukov, rotilcev, kaldejcev in vedeževalcev, o kralj. Zato, ker je imel tisti Daniel, ki mu je kralj dal ime Belsazar, odličnega duha in znanje in razumnost, da je razlagal sanje in razjasnjeval uganke in razreševal zamotane stvari. Pokličejo naj torej Daniela in ono znani razlago. Nato so pripeljali Daniela pred kralja. Belsazar se je trudil znova biti zbran, ko je dejal preroku: ali si ti Daniel, eden iz Judovih ujetnikov, ki jih je pripeljal z Judovega kralj moj oče? Slišal sem zate, da je duh bogov v tebi, ter da so našli pri tebi razsvetljenje in razumnost in izredno modrost. In sedaj so bili pripeljani predme Modrijani, rotilci, da bi prebrali to pismo in mi oznanili njegovo razlago, ali ne morejo razložiti pomena stvari. O tebi pa sem slišal, da zmoreš dati razlago in razrešiti zamotane stvari. Če torej moreš prebrati to pismo in mi oznaniti njegovo razlago, boš oblečen v škrlat, zlato verižico dobiš na vrat in boš tretji oblastnik v kraljestvu. Daniel, ki ga kraljeve obljube niso omajale, je stal pred zgroženo množico dostojanstveno miren kot služabnik najvišjega, ki ne govori laskavo, temveč pove usodno sporočilo. Dejal je, tvoji darovi naj ostanejo tebi in svoja darila daj drugemu, vendar preberem kralju pismo in mu oznanim razlago. Prerok je najprej spomnil Belsazarja na dogodke, ki so mu bili znani, vendar ga niso naučili ponižnosti, ki bi ga lahko rešila. Omenil je Nebukadnezarjev greh in padec in Gospodovo ravnanje z njim, oblast in slavo, ki sta mu bila dana, božansko kazen zaradi njegove ošabnosti in poznejše priznanje oblasti in usmiljenja Izraelovega boga. Potem je pogumno in odločno pokaral Belsazarja zaradi njegove velike brezbožnosti. Prikazal je kralju njegov greh in razložil nauke, ki bi se jih lahko naučil, pa se jih ni. Belsazar ni pravilno doumel dedove izkušnje, niti ni bil pozoren na svarila dogodkov, ki so bili tako pomembni zanj. Dobil je priložnost, da bi spoznal in poslušal pravega boga, vendar si tega ni vzel k srcu in sedaj bo požil posledice svojega upora. Prerok je oznanil. In ti, Belsazar, si nisi ponižal svojega srca, čeprav si vedel vse to. A ti si se povzdignil zoper Gospoda nebes in prinesli so prete posode njegove hiše, ti pa in tvoji mogočneži, tvoje žene in priležnice, vi ste pili vino iz njih. In hvalil si bogove iz srebra in zlata, iz brona, železa, lesa in kamna, ki ne vidijo, ne slišijo in ne čutijo. Boga pa, v čigar roki je tvoje dihanje in pri katerem so vse tvoje poti, nisi proslavil. Tedaj je bil poslan del tiste roke izpred njega in to pismo narisano. Prerok se je obrnil k sporočilu na steni, ki je bilo poslano iz nebes in prebral. Mene, mene, tekel v farsin. Roke, ki je napisala te črke, ni bilo več videti, te štiri besede pa so še vedno svetile strašno razločnostjo. Ljudje so sedaj napeto prisluhnili, ko je ostareli prerok oznanil. To pa je razlaga reči. Mene. Seštel je Bog tvoje kraljevanje in mu naredil konec. Tekel. Pretehtan si bil na tehtnici in izkazal si se prelahek. Peres, razdeljeno je tvoje kraljestvo in dano Medom in Peržanom. V zadnji noči neumnega veseljačenja so Belsazar in njegovi velikaši dopolnili svojo krivdo in krivdo kaldejskega kraljestva. Božja roka, ki je zadrževala kazen, ni mogla več prelagati grozečega zla. Bog jih je želel številnimi ukrepi previdnosti naučiti, naj spoštujejo njegov zakon. Hoteli smo ozdraviti Babilon, je dejal o njih, katerih krivda je sedaj segla do nebes, a ni bil ozdravljen. Zaradi nenavadne pokvarjenosti človeškega srca je Bog ugotovil, da bo treba izreči nepreklicno kazen. Belsazar mora pasti. Njegovo kraljestvo pa bo prešlo v druge roke. Ko je prerok prenehal govoriti, je kralj ukazal, naj Daniela nagradijo z obljubljenimi častmi. In tako so oblekli Daniela v škrlat in mu dali zlato verižico okoli grla in razglasili, da bo tretji oblastnik v kraljestvu. Skoraj stoletje poprej je navdihnjena beseda napovedala, da se bo noč veseljačenja, v kateri bodo kralj in svetovalci tekmovali drug z drugim v preklinjanju Boga, nenadoma spremenila v čas strahu in uničenja. In sedaj so se hitro zvrstili dogodki drug za drugim natanko tako, kakor je to opisalo preroško besedilo mnogo let poprej, preden so se rodili vodilni udeleženci te drame. Kralj je bil še v slavnostni dvorani, obdan z njimi, katerih usoda je bila zapečatena. Tedaj ga je Sel obvestil, da je njegovo mesto zauzel sovražnik, čigar naprave so se mu zdele tako nenevarne, in da so celo tesni vhodi zasedeni in vojščaki so zbegani. Kralj in njegovi velikaši so pili iz svetih Jahvejevih posod ter častili svoje bogove iz zlata in srebra, Mediji in Peržani pa so preusmerili tok Evfrata in ukorakali v središče nezaščitenega mesta. Cirova vojska je bila sedaj pred obzidjem palače, mesto je bilo polno sovražnih vojakov kakor kobilic, njihove zmagoslavne vzklike pa je bilo slišati skupaj z obupnimi klici osuplih veseljakov. Še to noč je bil umorjen Belsazar, kralj Kaldejcev, in tuji vladar je zasedel prestol. Judovski preroki so jasno napovedali, kako bo padel Babilon. Bog jim je v videnjih razodel prihodne dogodke, zato so oznanili, kako je vzet Šešak in zasedena hvala vse zemlje, kako je Babilon postal predmet strmenju med narodi, kako je razsekano in razdrobljeno kladivo vse zemlje, kako je Babilon v strmenje med narodi. Od glasu Babilon je vzet, se potrese zemlja in upitje se bo čulo med narodi. Mahoma pade Babilon in bo potrt, kajti pride zoper njega, zoper Babilon razdejalec, ujeti bodo njegovi junaki, zdrobljeni vsi njegovi loki, zakaj mogočni Bog, ki obilo povrača, je Gospod, on gotovo povrne. In upijanim njegove kneze in njegove modrijane, deželne poglavarje in namestnike in njegove junake. In spali bodo večno spanje in se ne prebude, govori kralj, ki mu je ime Gospod nad vojskami. Zanko sem ti nastavil in ujel si se tudi, o Babilon, ne da bi bil zaznal. Zalotili so te in zgrabili, ker si se vojskoval zoper Gospoda. Odprl je Gospod svojo orožnico in vzel je iz nje svoje orožje nevolje. Zakaj Gospod Jahve nad vojskami ima pokončevalno delo v kaldejski deželi? Tako pravi Gospod nad vojskami. Silo trpe Izraelovi sinovi in Judovi sinovi skupaj. In katerikoli so jih ujeli, jih trdno drže, branijo se jih izpustiti. Njihov odrešenik je močan. Gospod nad vojskami je njegovo ime. Gotovo se potegne za njihovo pravdo, da upokoji deželo in vznemiri prebivalce v Babilonu. Preširoko zidovje Babilona bo docela razrušeno in njegova visoka vrata se požgo z ognjem. Tako je Gospod nad vojskami storil konec napuhu prevzetnih in ponižal ponos silovitnikov. Tako je Babilon, dika kraljestev, s katerim so se ponašali prevzetni Kaldejci, postal kakor Sodoma in Gomora, zavedno preklet kraj. Navdihnjena beseda je objavila: ne bo se vekomaj v njem prebivalo, nihče se v njem ne nastani od roda do roda. Tudi arabec ne postavi tam šotora, niti pastirjem ne bodo tam počivale črede. Ampak ležale bodo tam zverine puščave in njihove hiše bodo polne sov. In tam bodo bivali noji, ter pošasti bodo tam skakale. In volkovi bodo tulili po njihovih opustošenih palačah in šakali po njihovih zabavnih gradovih. In naredim, da bo Babilon posestvo ježu in močvirje, in pometem ga z metlo pokončanja, govori Gospod nad vojskami. Poslednji babilonski vladar, ki je bil tudi prispodoba prvega, je doživel kazen božanskega varuha. Tebi, o kralj Nebukadnezar, se pravi, kraljestvo ti je oduzeto. Stopi dol in sedi v prah, o devica babilonska hči. Sedi na tla brez prestola. Sedi molče in pojdi v temo hči Kaldejcev. Zakaj ne boš se več imenovala gospa kraljestev? Razsrdil sem se bil zoper svoje ljudstvo, oskrunil sem svojo dediščino in dal sem jih tebi v pest. Nisi jim izkazala nobene milosti in rekla si: večno bom gospa. In tako nisi tega premislila v srcu, pomislila nisi konca temu. Sedaj torej čuj to, razkošnica, ki brez skrbi sediš in praviš v svojem srcu: jaz sem in nobene več ni razen mene. Ne bom sedela vdova in okusila ne bom brez otročnosti. Docela te zadene oboje, навскрит твоєму обильному вражарству, у клюб твоєму сильно штевільному чаранню. Закай ти си се занашала на свою худобност, говорила си, ніхче ме не види. Твоя мудрост і твоя видност, тіста те премотили. І говорила си у своєм серцю, я сам і нобене друге веч разен мене. Заторе те задене несреча, кіє не бош знала з чаранням отправити, згърне се над те погуба, кіє не бош могла одверніти. І задене те наглома покончання, ки га ще не слютиш. Постави се правим своїм чаранням і замножино своєго вражарства, в котором си се трудила от своїх младих ног, че бош морда імела кай успеха, че море бити кога престрашиш. Опешала си заради толикага своєго посветовання. Поставио най се торей разгледальці небес, огледовальці звезд, ки ознаняйо на месеце кар те бо задело, ін най те рішио. Гле, какор стърнище со, не рішио се сами пламена, ніхче те не реши. Усакему народу, ки се є появил на отру згодовине, є било доволено засести свой простор на землі, да би се показало, али бо исполнил начрт варуха ін светника. Пророкування со наповедала успоне і напредування великих световних кралістів – Бабилона, Медоперзія, Грчія і Рима. У всакам от тих, какор туди у мань могочних кралєствих, се згодовина поновила. Усако є добило обдоб'я преіскушнє, усако є било неуспішно, нєгова слава є збледела, моч памінила. Медтем, ко со народи завергли Божя начела, ін тако самі себе справили у погубо, се є скузі все веке вендерле урісничевав божанський змагославні намен. То є видел пророк Езекіел у чудовитам приказу мед ізгнанством у калдейські дежелі, ко со се пред неговими зачуденими очми врстила знаменя, ки со разодевала верховну моч, ки управля задеве владарів света. На брегових река Кебар є Езекіел видел вихар, ки є прихаяв севера. Велик облак ін мед нім огонь, непрестано швигаюч, ін светлоба околи нєга, ін і среди нєга се є светило, какор лице ковине і среди огня. Колеса, ки со се крижала мед себой, со премикала штири жива битя. Високо над усам тем є била подоба престола, ки є бил видети какор камен сафир, ін на подобі престола є била подоба какор чловекова згорай на нєм. Ім приказала се на керубимих подоба чловешке роке под ніховими перутницами. Колеса со імела тако заплетені у строй, да со на перві погляд даяла утис змеде, вендар со се премикала у поповні складності. Небешка битя, ки їх є охраняла ін водила рока под перутми керубимов, со поганяла та колеса, над ними на сафірном престолу па є седел вечний Бог. Околі престола па се розпростирала Маурица, знамення божанське милості. Какор є заплетена колеса водила рока под перутми керубов, тако є туди заплетено делування чловешких догодков под божанським надзором. Догодки на тій землі среди спопадов і розбурканості народов ще видно води он, ки седи над керуби. Згодовина народов говори туди нам данес. Усакому народу і усакому посамезнику є Бог долучив простор у своєму звішеному начерту. Он, ки не діла напак, данес свінчніцо у роках преіскуша люди і народи. Наші ласні одлучитве долучає усодо усакега ізмед нас, Бог павлада над усам за докончання своїх начертов. Пророкування, ки їх є великий «Яс сам» дав у своїй беседі, повезуєю член за членом у веріго догодков от претеклості до приходності, тер нам ознаняйо, кє смо данес у спреводу веков, ін кай лахко причакуємо у приходності. Усе, кар со пророкування наповедала, да се бо згодило усе до današніх дні, є записано на страних згодовине. Зато смо лахко препричані, да се бо ісповнило усе по реду, кар се ще іма згодити. Данес нам знамення часов кажеє, да стоїмо на прагу великих і нересних догодков, Povsod na našem svetu vlada vznemirjenost. Pred našimi očmi se izpolnjuje zveličarjevo prerokovanje o dogodkih, ki se bodo zvrstili pred njegovim prihodom. Slišali pa boste o bojih in glasove o bojih. Ustane namreč narod proti narodu in kraljestvo zoper kraljestvo. In bodo lakote in potresi po raznih krajih. Današnji čas ima največji pomen za vse, ki živijo na zemlji. Vladarji in državniki, ljudje, ki zasedajo najvišje odgovorne položaje in oblastniki, razumni moški in ženske vseh slojev so usmerili svojo pozornost na dogodke, ki se vrtijo okoli nas. Opazujejo odnose med narodi. Spremljajo napetost, ki je zajela vse prvine na tem svetu, in spoznavajo, da se bo zgodilo nekaj velikega in odločilnega, da je svet na samem robu velikanske stiske. Sveto pismo in samo sveto pismo nam omogoča pravilni vpogled v te dogodke. V njem so razodeti veliki končni prizori zgodovine našega sveta, dogodki, v katerih senci že živimo, od zvoka njihovega približevanja pa se zemlja trese in človeška srca omagujejo od strahu. Glej, Gospod izprazni deželo in jo pokonča. In preobrnivši ji lice razkropi njene prebivalce. Ker so prestopali zakone, preobračali postavne naredbe, prelomili večno zavezo. Zato je prekletstvo požrlo zemljo in malo ljudi je ostalo. Gorje tega dneva, zakaj Gospodov dan je blizu in pride kako razdejanje od vsemogočnega. Zrnje je zgnilo pod svojimi grudami, kašče so opustošene, skednji razdrti, kajti žito se je posušilo. Kako je či živina? Goveje črede tavajo klavrno, ker nimajo paše. Tudi črede drobnice trpe pokoro. Usahnila je vinska trta, opešala smokev, margarana, tudi palma in jablana, in vse drevje na polju je suho, in človeške otroke je minilo veselje. Bolečino trpim v globini svojega srca. Razgraja mi moje srce. Molčati ne morem. Kaj ti čuješ glas trombe, moja duša, ropot vojske, podiranje za podiranjem se oznanja, zakaj opustošena je vsa dežela. Gorje, ker velik je ta dan, da mu ni enakega. To je čas Jakobove stiske, vendar bo rešen iz nje. Ker si rekel, ti, Gospod, si moje pribežališče, najvišjega si postavil za svoje prebivališče, ne zadene te nobena nesreča in šiba se ne približa tvojemu šotoru. O sionska hči, ondi te Gospod odkupi iz pesti tvojih sovražnikov. In sedaj so se zbrali zoper tebe mnogi narodi, ki pravijo, bodi oskrunjena in naše oko naj gleda svoje veselje na Sionu. Ali oni ne poznajo Gospodovih misli in ne umejo njegovega sklepa? Bog se ne bo izneveril svoji cerkvi v uri največje nevarnosti. Obljubil ji je rešitev. Dejal je, glej, jaz pripeljem nazaj ujetnike Jakobovih šotorov in usmilim se njegovih prebivališč. Takrat bo izpolnjen Božji načrt, tedaj bodo vsi pod soncem spoštovali načela njegovega kraljestva.